să începem postul mare și în Biserica Română Catolică timpul postului mare începe cu Miercurea, Miercurea Cenușii. Cenușii pentru că în cadrul Sfintei Liturghii sau într-o altă ceremonie se trăiește acel ritual de punerea cenușii pe cap. Este această practică foarte desîntâlnită în Vechiul Testament la poporul evreu, dar nu numai la poporul evreu, dar și la alte popoare păgâne. Și această practică exprimă smerenia și dorința de schimbare a vieții prin acest gest de umilință. Deci începem postul mare, acest timp de transformare a vieții, de conștientizare a adevărului care este noi în lumina, înaintea Sfințeniei Lui Dumnezeu și în lumina Duhului Sfânt, în umilință, conștientizăm cine suntem cu adevărat și câtă nevoie avem de Dumnezeu. Suntem înaintea Sfințeniei Lui Dumnezeu, a luminii sale, noi ne găsim păcătoși, suntem păcătoși. Și cât timp suntem în această viață, suntem păcătoși. Și deci avem nevoie de milostivirea Lui și avem nevoie de transformare a vieții. Deci, și acest timp al postului mare, cu această primă zi a Miercurii Cenușii, care exprimă umilința și smerenia, noi începem drumul de transformare și de convertire. Și deci nu doar această zi este un timp de umilință, de smerenie, dar în tot întreg timpul postului mare devine un timp al umilinței și un drum de transformare a vieții, ajutat, bineînțeles, de Harul Dumnezeu. Și acest har al Domnului ne ajută să lăsăm deoparte tot ceea ce este contrar în vieții creștine și astfel ne centrăm, accentuăm acele elemente care ne apropie mai mult de Dumnezeu și de aproapele. Deci tot timpul postului mare este presărat de acest prim gest de punerea cenușii. Omul recunoaște cine este fără Dumnezeu. Este praf și cenușă. Este nimica. E Dumnezeu cel care îl ridică, cel care îl creează, îl formează. Și păcatul ne reduce la nimica, la praf și la cenușă. De aceea omul recunoaște cine este, se pune înaintea puterii creatoare a lui Dumnezeu, înaintea inimii sale milostive și Dumnezeu cu harul său începe să-l recreeze, să-l transforme, să-l facă ceea ce dintotdeauna Dumnezeu a voit ca omul să fie, un fiu al său. Și îi dă, deci, viață și demnitate de fiul al lui Dumnezeu. Acest gest de umilință arată cine suntem noi cu adevărat, oameni păcătoși, oameni care prin păcat devenim praf și cenușă. Dar, în același timp, și asta vom retrăi la sfârșitul drumului de post, în săptămâna mare, în Joia Mare, începând cu Joia Mare, vom retrăi această redobândire a ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea, demnitatea de fii ai săi și moștenitori ai împărăției sale, dăruit de Dumnezeu de Hristos prin moartea și învierea Lui. Cum a spus, ne conduce acest drum la Joia Mare, când începem Triduumul Pascal. Și deja din Joia Mare noi începem să pregustăm, să gustăm roadele acestui drum de transformare și de convertire, în care vedem că nu mai suntem ceea ce am fost, nu mai suntem praf și cenușă, suntem fii ale Dumnezeu și gustăm din plin din darul mântuirii noastre pe care Hristos ne-a adus prin moartea și învierea Lui. Și astfel noi trăim din plin noaptea Paștelui, cântăm nu doar învierea Lui Hristos, dar și învierea noastră. Plecăm de la praf și cenușă și ajungem să fim persoane vii, puternice, înviate în Iisus Hristos.
Într-adevăr, dacă e să vorbim despre timpul postului mare, fără doar și poate un cuvânt pe care îl avem în minte este convertire, și chiar Papa Francisc în mesajul pentru postul mare de anul acesta numește acest timp un semn sacramentar al convertirii noastre. Ce ar fi convertirea și care ar fi legătura dintre postul mare și convertire?
Convertirea este acel drum, eu numesc drum al omului către chipul lui Dumnezeu. Și cu cât parcurge acest drum spre Dumnezeu, se apropie de Dumnezeu și în același timp viața lui se transformă. Îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, se cunoaște mai mult pe sine și trăiește cu roade darurile pe care Dumnezeu i le-a dăruit. Și deci acest drum de convertire nu este doar în timpul postului mare, privește toată viața până în momentul morții. Totuși, postul mare este un timp prielnic, un timp în care, mai ales ajutați de biserică, prin lecturile propuse, prin rugăciunile propuse, prin acele practici devoționale, cum ar fi Calea Crucii, omul conștientizează marea iubire a lui Dumnezeu și mai ales aude într-un mod mai puternic glasul lui Dumnezeu care îl cheamă la convertire, adică îl cheamă la Dumnezeu. Convertirea este acest răspuns al omului către la glasul lui Dumnezeu care îl cheamă la sine și astfel redescoperă identitatea de creatură al Dumnezeu chemat să trăiască într-o comuniune constantă, într-o legătură constantă cu Dumnezeu. Deci este un drum al nostru, un drum interior spre Dumnezeu. Și convertirea nu înseamnă să devină mai bun sau mai religios, pentru că a fi un om mai bun sau mai religios este de multe ori o chestiune de simplă uneori și, sau chiar de scurtă durată. Dar cred că este ceva mult mai mult sau chiar total diferit convertirea. Cum am spus mai înainte, înseamnă să încep un drum de căutare al Dumnezeu, în adevăr, în adevăr, adevărul vieții mele, adevărul păcatului meu, adevărul a ceea ce este Dumnezeu, creator, este Tată, dar este și creator. Și în acest drum, pe care parcurg prin rugăciune, prin fapte de caritate și prin post, mă conduce mai mult spre chipul Dumnezeu și spre chipul meu. Și cum am spus, îl fac în tot timpul anului, nu doar în postul mare, dar postul mare este un timp prielnic. De aceea, în postul mare, biserica, prin rugăciunile pe care le face, și noi tot ce facem cu biserica, și lecturile pe care ascultăm, ne invită la convertire. Eu cred că și harul Dumnezeu este un har deosebit. Iar creștinul care se lasă atins de cuvântul, de glasul lui Hristos, nu poate să nu spună da chemării sale la convertire. Și orice creștin, chiar cum se numește el, practicant sau religios, descoperă nevoia de convertire. De fapt, eu admir foarte mult sfinții care erau întotdeauna într-o relație cât mai constantă cu Dumnezeu, mereu erau în relație cu Dumnezeu și totuși descopereau păcătoși și aveau nevoie de convertire, aveau nevoie de spovadă, aveau nevoie de sacramente. Pentru că așa se întâmplă când stai într-o relație cu Dumnezeu. Spune că nu este păcătos cel care nu cunoaște pe Dumnezeu și nu stă într-un dialog cu Dumnezeu. Când stai cu Dumnezeu cel Sfânt, vezi cine ești și vezi cine este El. Atunci ai nevoie să fii mai sfânt, să fii mai curat, mai pur și te lași transformat de harul Său. Iar postul mare este acel timp prielnic în care harul Dumnezeu lucrează cu toți oamenii, mai ales cu cei mai îndepărtați. Și nu este vorba de o simplă spovadă, cum poate unii cred, sau o rugăciune în plus. E o transformare adevărată a inimii noastre. Trebuie să se întâmple ceva în exterior și trebuie să îmi verific viața. Convertirea înseamnă că, mergând pe drumul convertirii mele, transformării mele, eu trebuie să văd ce anume am schimbat viața mea. Sau chiar dinainte să văd, am un proiect, uite, aici este, am o slăbiciune, acesta este un păcat care mă macină, aceasta este o atitudine care este contrar carității și iubirii fraterne. Aici am un dușman pe care nu-l iert. Deci sunt schimbări radicale în viață, dar nu pot fără harul Dumnezeu. De multe ori suntem neputincioși în fața multor dificultăți, pot fi vicii, păcate sau atitudini negative, pentru că luptăm doar cu forțele noastre proprii. Dar harul Dumnezeu în postul mare este un har puternic. Cine dorește, cere acest har, Dumnezeu vine în ajutor și va putea cu siguranță să învingă pe toate fronturile a păcatelor, a viciilor și asta să se apropie mai mult de chipul Dumnezeu. Dar, repet, este un drum interior, un drum al sufletului, nu un drum exterior bazat pe practici exterioare care să nu atingă viața omului. Chiar în primele zile vom asculta invitația lui Dumnezeu care spune schimbați-vă inimile, nu hainele. Vreau o schimbare totală a inimii, nu doar o practică exterioară, pentru că Dumnezeu cu adevărat privește inima omului și mai puțin exteriorul omului. Și când în exteriorul nostru arată inima noastră, omul este total schimbat și transformat. Deci convertirea, repet, este un drum interior spre Dumnezeu, un drum în care îl căutăm pe Dumnezeu, ne apropiem de El și cu cât ne apropiem de El, cu atât descoperim cine este El, cine suntem noi, descoperim păcatele noastre, limitele noastre și tot Harul Său ne ajută să punem în afara vieții noastre toate aceste păcate și să ne îmbrăcăm cu Harul Său.
Dacă să ne referim tot la mesajul Papei Francisc pentru acest timp al postului mare, vedem că Sfântul Părinte se inspiră dintr-o expresie a lui Iisus din Evanghelia lui Matei: din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Cum vedeți acest fragment? Ce vă transmite el și ce rol ar avea pentru timpul postului mare?
Când am citit pentru prima oară mesajul Sfântului Părinte și titlul acestui mesaj cu această afirmație, fragment din Evanghelia Sfântului Matei, n-am înțeles. Eu am obișnuit să înțeleg cu ideea că din cauza dragostei multora, fără dregele au dispărut sau au scăzut. Dar aici este o afirmație contrară: din cauza fără de legii multora, înmulțirii fără de legii, dragostea multora se va răci. Și bineînțeles, atunci când o frază este luată din context, trebuie să mergem la contextul în care a fost scris sau spus această afirmație de către Iisus Hristos. Papa explică la început despre ce este vorba. În Evanghelia după Matei este vorba despre discursul eschatologic al timpului din urmă. Și Iisus vorbește despre ceea ce va fi. Să nu uităm că și Matei, când scrie această Evanghelie, Evanghelia lui, biserica era persecutată, creștinii erau persecutați, erau uciși. Unii rămâneau fermi în credință, alții din cauza fricii, din cauza unei credințe poate prea slabe, renunțau la Hristos, la credință. În acest context este scris Evanghelia, dar este un mesaj pentru noi astăzi. Deci, cum putem vedea sau înțelege această frază în zilele noastre, mă întrebam și eu. Și eu aș privi din perspectiva unei credințe slabe. Slabe care încă nu l-a înțeles cu adevărat pe Dumnezeu și nu-L caută pe El, ci caută un Dumnezeu care să corespundă nevoilor noastre. În multe persoane s-a întâmplat că credincioase, au cerut ajutor din partea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu parcă era mut, absent. Și atunci s-au răcit și au spus: bine, dacă Dumnezeu nu răspunde, înseamnă că nu-i pasă de mine sau poate chiar nu există. Și astfel s-a răcit în ei credința. Dar afirmația este mai puternică: din cauza fără de legii multora care s-a mulțit, credința s-a răcit în multe inimi. Aici e vorba de fără de legile din societății, este mult rău în societate, multă răceală, multă indiferență, multă violență. Și în același timp, chiar și în interiorul bisericii, poate uneori vedem această răceală, indiferență față de adevărul Evangheliei, din cauza, poate chiar a exemplelor rele pe care le primim de la păstori, de la cei care sunt puși Dumnezeu să mărturisească credința vie și persoana vie a lui Hristos, dar trăiesc altfel. Și credința din multe inimi se răcește. Deci, când se mulțesc fără de legile, inimile slabe se răcesc. Deci trebuie să conștientizăm că suntem chemați să înmulțim lucrurile bune și sfinte, să-L dăm pe Hristos, să fim atenți la cele inimi slabe care nu sunt încă bine înrădăcinate în Hristos. Să ajutăm să fie întemeiate pe Hristos. Să ajutăm să nu caute un Dumnezeu al consolării, un Dumnezeu care să răspundă în toate nevoilor lor, dar nu cumva să îmi dea o încercare. Să îmbrățișăm credința și pe Hristos cu întreaga lui viață, întreaga sa viață, de la naștere până la moarte, trecând prin cruce până la înviere. Din păcate, trăim această răceală din multe inimi, din multe suflete, și nu doar din cauza fără de legii din exterior, dar și din interior, din cauza mai ales a multor păcate. Păcatul indiferenței, păcatul de a nu căuta cu adevărat chipul Dumnezeu în inima lui. Păcatul unei credințe superficiale, legaliste, moraliste, dar nu adevărate. Nu după inima lui Hristos, după cum Hristos însuși a trăit și ne-a învățat să trăim și noi, cei care îl urmăm pe El și îl mântuim pe El. Postul mare este deci un timp în care trebuie să vedem în adevăr realitatea lumii în care trăim și a bisericii în care slujim și trăim. Să vedem adevărul nu doar a ceea ce este bun, dar și a ceea ce este urât, murdar și trebuie transformat. Să luăm în serios glasul lui Hristos și responsabilitățile noastre și să începem să trăim concret viața de credință și viața în Hristos. Și să avem la inimă soarta întregii lumi, întregii societăți, nu doar a micii noastre comunități. Ne rugăm noi, turma mică și slabă, pentru popor, pentru lume. Depinde de simplu credincios, depinde de soarta lumii. Suntem indiferenți și spunem că eu nu pot să fac nimic și atunci trăiesc în nepăsare. Nu, iau în mâinile mele soarta întregii lumi. Și noi, 2-3 mici comunități, se roagă pentru soarta lumii și astfel, dacă fărădelegele vor scădea, cu siguranță multe inimi vor începe să se aprindă. Acele puține inimi care încep să se roage pentru toate inimile din această lume. Deci, privește întreaga lume, întreaga societate, nu doar biserica, dar biserica este în primul rând chemată să stea în prima linie a frontului. Pentru că noi trăim în această lume, lume creată de Dumnezeu nostru, Dumnezeul tuturor. Și suntem responsabili de această lume și mai ales suntem responsabili de răceala din multe inimi.
Și referitor chiar la ce ați spus mai devreme, la a asculta glasul adevărat al lui Dumnezeu, ajungem practic la primul punct despre care ne vorbește Sfântul Părinte în mesajul său, un mesaj structurat în 4 puncte, iar la primul ne vorbește chiar despre profeții falși. Ce forme ar asuma acești profeți falși? Unde riscăm să-i întâlnim?
În Evanghelia după Matei, de unde este luat și titlul mesajului Sfântului Părinte, Iisus vorbește despre acești profeți falși. Atenție la profeții falși care vor veni în numele meu și vă vor învăța altceva decât ceea ce v-am spus eu. Papa Francis, vorbind despre acești profeți falși, îi seamănă ca acei vrăjitori de șerpi, oameni care profită de emoțiile umane pentru a face sclave persoanele și a le duce acolo unde vor ei. Și se întreabă sau are o afirmație destul de dureroasă, câți fii al lui Dumnezeu sunt amăgiți de lingușirile plăcerii de câteva clipe care este cufundată cu fericirea. Câți bărbați femei trăiesc parcă vrăjiți de iluzia banului care îi face în realitate sclave ai profitului sau a intereselor meschine. Câți trăiesc crezând că sunt suficienți lor înșiși și cad pradă singurătății. Adaug și eu câți cred, tineri mai ales, că sunt liberi și fac orice, mai ales se cufundă în plăcerile păcatului și astfel devin sclavi. Oameni tineri goi în interior, triști, care nu mai au pierdut sensul vieții și nu vor, pentru că nu vor să se recunoască că acest gol în ei poate fi umplut doar de Dumnezeu. Papa îi numește acești profeți falși amăgirile din lume, din societate. Această societate care consumistă, care pune valoarea pe aparență, pe plăcerea de moment și mulți creștini se lasă ademeniți de acești profeți falși. Dar eu am început să mă întreb cine este profetul în Sfânta Scriptură? Și descoperim că profetul este cel care ascultă vocea lui Dumnezeu și îl proclamă, care privește realitatea cu ochii lui Dumnezeu și prin Dumnezeu. Și în același timp, profetul fals este opusul profetului adevărat, cel care nu ascultă vocea lui Dumnezeu și privește realitatea cu ochii săi, cu interesele sale și îl proclamă ca adevăr. Și de multe ori acești profeți falsi sunt ascultați, pentru că proclamă ceea ce omul vrea să asculte, bucurie, comunitate, viață frumoasă, egoistă, lasă că tu ești bine așa, și nu au nevoie oamenii de transformare, de schimbare. Nu reușesc să vadă păcatul, pentru că acel profet fals, aparent vocea lui Dumnezeu, spune că sunt bine așa cum sunt. Și merg înainte bine așa cum sunt. Lasă că așa este societatea, așa este astăzi, așa este cultura de astăzi. Trăiește în păcate, nu-ți pasă, ce te interesează, toți fac așa. Iată, este vocea profetului fals, care din păcate se poate auzi și din rândul celor care ar trebui să fie profeții lui Dumnezeu. Și este un mare pericol, pentru că mai ales dacă aceste voci se aud din rândul creștinilor, din rândul celor care sunt puși să vegheze la integritatea credinței și a cuvântului lui Dumnezeu, dacă sunt ei cei care s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu stau în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, vor ademeni popoarele, chiar unul poate, chiar poate fără voia lor, și vor conduce pe drumuri care îndepărtează mai mult Dumnezeu, pentru că îndepărtează de adevărul cuvântului său. Da, profeții falși, din păcate, sunt și astăzi. Și mai ales mă doare când acești profeții sunt din rândul nostru, din rândul oamenilor care suntem chemați să îl dăm pe Dumnezeu. Și se întâmplă atunci când omul Dumnezeu nu stă în contact cu el. Un profet sau care vorbește, dacă nu îl ascultă pe Dumnezeu, vorbește de la sine. Deci trebuie două lucruri importante pentru a fi un profet adevărat. Primul, cred eu, trebuie să stai și să asculți cuvântul Domnului. Deci să stai în rugăciune, să stai în tăcere, să stai cu Dumnezeu. Să nu te pierzi în vraja lumii de astăzi, în preocupările pământești care sunt secundare misiunii și identității tale. Apoi, al doilea, să cunoști cuvântul Dumnezeu și să proclami în adevărul său cuvântul Dumnezeu. Să nu îl folosești pentru intențiile sale. Dacă un păcat este păcat, este păcat. Dacă acest lucru este greșit în ochii Dumnezeu, este greșit. Trebuie spus adevărul după cum Dumnezeu îl proclamă. Și Duhul spune la lumina cum să fim acei profeți adevărați. Invers, vom fi acei profeți falși. Și din păcate, mulți sunt astăzi, poate fi o ideologie, acest profet fals, poate fi o persoană carismatică, care atrage la sine, dar nu atrage la Dumnezeu, nu conduce la Dumnezeu. Pot fi, da, plăcerile lumii, dar chiar și o spiritualitate care nu are profunzime. Și se continuă așa, o comunitate creștină care trăiește rugăciunea doar superficial și nu vede că în viața ei e nevoie de transformare, există răutate, există diviziune în comunitate, există lăcomie, există calumnie, dar se continuă pe această credință superficială bazată pe vorbe pronunțate, dar nu este o credință întrupată în viața lor. Și continuăm așa și proclamăm că e bine așa. Nu este bine așa. Profetul adevărat spune că nu este bine așa. Profetul fals spune, da, e bine așa, îmi place, de ce să mă schimb? De ce să-mi schimb stilul vieții dacă îmi place așa? Mă rog, apoi și păcătuiesc. Nu se poate așa. Deci timpul de post este acel timp în care, ajutat de cuvântul Dumnezeu, de lumina Duhului Sfânt, vedem adevărul din noi, de lângă noi, identificăm chiar glasul profetului fals, reușim să-l separăm de glasul lui Hristos și de omul lui Hristos și mergem după omul lui Hristos, chiar dacă acest lucru ne costă. Să știți că ne va costa. Îl costă pe profet să spună adevărul cuvântul lui Dumnezeu și costă pe cel care vrea să asculte și să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că luptă și împotriva celui rău. Cel rău va sta împotrivă și va lupta pentru ca această comuniune strânsă cu Dumnezeu să existe. Și deci, dacă vom abandona lupta la prima încercare, cădem din nou în mrejele profeților falși.
Și iată, după ce am reflectat la aceste riscuri, să le numim așa, de care ne vorbește Sfântul Părinte, la cel de-al treilea punct ne putem întreba împreună cu Papa Francisc ce este de făcut. Iar Sfântul Părinte ne prezintă aceste trei instrumente, să le numim specifice postului mare, rugăciunea, pomana și postul. Ce rol ar avea fiecare în parte, Părinte Augustin?
Ce este de făcut? Este întrebarea pe care fiecare și-o pune sau și-o face atunci când vede adevărul. Uite, acesta este adevărul în care trăim. Cum pot să merg mai înainte? Iar biserica, în postul mare, ne oferă aceste trei, sunt mai multe, cred eu, dar sunt principale remedii pentru a crește în acest timp de har, a crește în iubirea noastră față de Dumnezeu, în iubirea față de semenul nostru și în iubirea față de noi înșine. Și avem înainte aceste trei atitudine sau aceste trei cărări sau un drum făcut cu aceste trei atitudini. Rugăciunea, m-a spus, caritatea, pomana și postul. Rugăciunea, pentru că este primul pas, este primul element care stă la baza, pentru ca și celelalte două să fie întrupate în noi. Și prin rugăciune noi permitem inimii noastre să descopere minciunile secrete care ne înșală pe noi înșine. Și astfel căutăm în sfârșit pe Dumnezeu cel adevărat, care ne mângâie în chiar și când descoperim păcatele noastre. O diferență în a harului Dumnezeu de har de acțiunea diavolului este că atunci când descoperim păcatul în noi, diavolul ne acuză. Ne acuză și ne face să stăm într-o stare de neliniște și de supărare, dar Dumnezeu ne mângâie. Dumnezeu ne arată păcatul, vede, ne arată cât de păcătoși suntem, dar simțim mângâiere, simțim dorința de a fi iertați de El. Când în mine descoper păcatul și simt mângâierea Lui și mângâierea Lui Dumnezeu și dorința să fiu iertat, acolo este harul Lui Dumnezeu, sigur. Când în schimb simt remușcare puternică, simt supărare, simt mai ales o autoacuzare, acolo este diavolul care mă acuză. El mă instigă la rău, la păcat, apoi el este tot cel care mă acuză. Dumnezeu nu este un acuzator. Dumnezeu este un tată milostiv care mă mângâie. Chiar și în păcat. Și în minte mulți sfinți profeți, profetul Ilie, care fuge de voia Domnului, fuge de frică și Dumnezeu îl caută și îl mângâie. Îl mângâie în suferința lui atunci, chiar și atunci când caută, când cere moarte, vrea să moare, este în depresie și în descurajare, chiar și în necredință, în lipsă de speranță. Dumnezeu ne mângâie. Iată, rugăciunea este acest drum al inimii noastre spre interior, care descoperim cine suntem, descoperim păcatul nostru și primim în schimb mângâierea lui Dumnezeu. Și Tatăl, care este cu adevărat Tatăl, ne redă din nou viața. Deci, rugăciunea are această putere în noi de a ne reda cu adevărat viața și de a primi această mângâiere a Dumnezeu, care va distruge noi toate rădăcinile păcatului și ne va reînvia la dată nouă. Bineînțeles, mai puternici vom lupta în fața multor altor ispite care vor veni, că diavolul nu va dormi, va încerca din nou să ne readucă la starea de dinainte, dar, cum spune Sfântul Paul, harul lui Dumnezeu este de ajuns în orice încercare. Apoi e pomana. Pomana care ne îndepărtează de abilitate, de egoism. Dau, dăruiesc fără să aștept nimica. Este un lucru foarte bun și minunat când văd credincioși creștini care dăruiesc, care dau, mai ales celor care au nevoie. Și ca să mă lungesc în această practică a pomenii, vreau doar să povestesc o mică întâmplare, pentru că pomana este foarte concretă, nu sunt cuvinte, sunt fapte concrete făcute cuiva. Chiar aseară, după amiază, a venit cineva, o credincioasă, și ne-a adus mâncare. Ieri era Marțea Grasă, marțea în care se sărbătorește timpul care se termină și prin ziua de astăzi intrăm în post. Și cineva ne-a adus mâncare foarte bună și mai multă decât am nevoie. Chiar nici nu știam cum vom trăi marțea de ziua de aseară. Nu aveam de gând să fie în comunitate ceva deosebit, o seară normală de marți, dar această familie ne-a schimbat puțin viața, ne-a dus mâncare și noi am văzut că a fost mai mult decât aveam nevoie. Și ce facem cu această mâncare? Vom mânca noi, dar e prea multă. Și tot ne gândeam, ce au nevoie oamenii? Dăm la o persoană, la o familie care este săracă, sau am dat deja la o familie săracă ceva ieri, și ne-am gândit că avem și noi, suntem și noi săraci în ceva, în comuniune cu ceilalți. Și ce am făcut? Am chemat alte persoane să împărtășească cu noi această cină. Care poate și ei trăiau în sărăcia vieților, i-am chemat la noi și astfel am împărtășit împreună bucuria de asta împreună, împărtășind această pomană din partea acestei credincioase. Ceva simplu, dar vă spun că unește foarte mult oamenii și ne face să trăim cu adevărat spiritul calității și al iubirii. Eu primesc, apoi dăruiesc, celălalt dăruiește prin prezența lui și așa noi ne îmbogățim în Hristos de darul calității și a pomenii. Deci pomana este un aspect fundamental din viața fiecărui creștin, pentru că exprimă gratuitate. Și astfel trăim atitudinile lui Iisus Hristos, care se dăruiește. Nu e doar, pomana nu înseamnă doar să dăruiesc lucruri, dar să mă dăruiesc pe mine însumi. Pentru că o să știți că uneori este ușor să dăruiesc lucruri, dar mai greu să mă dăruiesc pe mine. Și a mă dărui înseamnă a primi lui pe care aveam casa mea, a merge în viața altuia, a mă destăinui cuiva, a spune durerile mele, și asta este pomană. Sau a asculta pe cineva în nevoile sale, în durerile sale. Sunt multe, multe modalități prin care putem trăi cu adevărat caritatea. Apoi, cel al treilea este postul. Postul care este o luptă cu poftele noastre, poftele personale. Noi, din păcate, limităm postul la abstinența de carne sau de alte alimente, dar e mult mai mult acest post și abstinență. Unii, de exemplu, nici nu mănâncă carne. Ce fel de post fac? Dar mai ales postul este această renunțare a ceea ce în mine este inutil, în primul rând, sau a ceea ce este important, dar din dragoste față de cineva, eu renunț. Renunț o oră de televizor, de exemplu, pentru a sta cu Iisus sau pentru a sta cu familia. Renunț la o haină la care îmi place, mai am și alta, mai am altă haină, dar dau cuiva căruia care are nevoie. Renunț la timpul meu pentru a sta cu Dumnezeu. Deci e un timp de renunțare. Deci o luptă cu propriile pofte și comodități. Nu trebuie să trăim după poftele trupului, ci după chemarea Duhului. Și, din păcate, experimentăm că în viața de zi cu zi, de prea multe ori, ascultăm de glasul trupului, de poftele sale. Și asta ne părtează Dumnezeu și suntem sclavii trupului. Mi-e foame, mănânc. Mi-e sete, beau. Vreau să mă odihnesc, mă culc. Vreau să ies acolo, mă duc. Prea mult ascultăm de poftele trupului și multe ori nu sunt urgente, nu sunt necesare. Ei, postul ne pune în această atitudine de luptă împotriva trupului, a propriilor nevoi care sunt nu sunt nevoi adevărate și deci dirijăm noi trupul nostru cum vrem, nu după cum vrea el. Mai ales că cel rău se folosește de aceste pofte pentru a ne conduce încetul cu încetul chiar și la păcat.
Și dacă e să ajungem la cel de-al patrulea punct și ultimul pe care ni-l propune Papa Francisc spre meditare în mesajul pentru postul mare de anul acesta, el ne reamintește de ținta noastră, de scopul postului mare și anume Noaptea de Paști. Intitulează acest punct Focul Paștilor. Cum să înțelegem postul mare în legătură cu sărbătoarea Învierii, Părinte Augustin?
Cum am mai spus, timpul de post este acel timp de convertire, de transformare a vieții, ajutat de Harul Dumnezeu. Și Noaptea Învierii nu este doar o retrăire a unei amintiri a ceea ce s-a întâmplat, ci o trăire. Hristos care învie, El dă viață celor din trecut, din prezent și din viitor. Iar noi suntem prezenți în acea experiență glorioasă de înfrângere a morții și a iadului prin puterea învierii lui Hristos. Eu retrăiesc biruința mea. Hristos biruie în mine în noaptea de înviere. Deci este o experiență pe care suntem de să o trăim în glorie și în laudă adusă mielului care învinge moartea, învinge iadul și învinge în mine această moarte și acest iad. Eu nu privesc ca un spectator la Hristos care învie. Nu sunt un spectator, ci sunt un părtinitor, eu sunt părtaș la această înviere și la puterea pe care Hristos o aduce prin învierea sa. Deci este veșnicia în acea noapte a învierii. E cerul în acea noapte a învierii. Nu mai este noapte, este ziua. Noaptea este îndepărtată. Sfântul Părinte amintește despre acea lumină pascală, flacără, de lumina pascală care îndepărtează încetul cu încetul întunericul. Intră în biserică, o lumânare pascală, deja noi știm că o simplă luminiță în întuneric beznă face puțină lumină. Dar apoi această lumină luminează întreaga biserică când toți ne lăsăm luminați de această lumânare pascală care este Hristos cel înviat. Și toți aprindem de la această lumânare, biserica este luminată, noi înșine suntem luminați. Dar trebuie să atingem această lumânare, trebuie să ne lăsăm aprinși de ea. Astfel rămânem în întuneric. Deci noaptea pascală este noaptea victoriei noastre. Ne-am învins, am învins și prin Hristos suntem mântuiți. Nu mai putem sta în incertitudine, în lipsă de speranță. Acolo este puterea noastră în acea noapte a învierii. Acolo ne cântăm gloria și victoria noastră, pentru că Hristos învinge în noi. Hristos este victorios în noi și nimeni nu poate să spună că eu rămân unul înfrânt, doar dacă vrea. Cine nu vrea acest lucru, automat este ridicat de Hristos la viață. În acea noapte Hristos coboară în infern și eliberează pe toți cei încătușați. Coboară în infernul vieții noastre și ne eliberează. Este noaptea victoriei noastre. De aceea, tot să trăim astfel această noapte, repet, nu ca o trăire tradițională a unei nopți de Paști, n-am încotro să merg la biserică, și trăiesc mai ales ceea ce este mai rău ca un spectator care nu se lasă atins de flacăra de lui Hristos. Eu nu sunt spectator, sunt părtaș și părținitor la această experiență a învierii și a victoriei lui Hristos. Eu sunt acolo și sunt în trupul lui Hristos și trupul lui Hristos este în trupul meu. Și astfel eu mă întorc acasă cu adevărat înviat. Hristos înviat nu va fi un simplu salut, ci va fi experiența vieții mele. Hristos a înviat. Hristos m-a înviat. Vom cânta toți în acea noapte și apoi în zilele care vor urma.